Tak for det. Jeg skal nok beherske mig. Hvad der så ligger i det, det vil vi så finde ud af. Tak for invitationen til at komme herop. Jeg er altid glad for at komme til Aars. Både på den ene og den anden måde kommer vi jo til Aars. Men byen her også, og det er jo rigtigt. Jeg kan ikke huske. Orla, kan du huske? Det er mange år siden. Vi er tilbage i... Er det rigtigt? Også hvornår jeg begyndte at komme herop og holde møder? 87, du godeste. Ja, så der er gået nogle år. Så tak fordi I vil se mig igen. Jeg tror ikke, jeg har flere prædikner, altså at I ikke har hørt. Men vi kan jo prøve at løfte noget frem i hvert fald. Forhåbentlig på en anden måde. Så tusind tak for det. Jeg har kaldt det, jeg skulle sige i dag, det har jeg kaldt, når kærligheden gør forskel. Og det ord, som jeg går ud fra, det er Markus 12, vers 30 og vers 31. Og der står sådan her, og jeg læser fra hverdagsdansk oversættelsen. Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, med liv og sjæl, og med alle dine tanker og al din styrke. Og så kommer det. Og du skal elske din næste som dig selv. Og jeg vil gerne tale lidt om det. Jeg synes, vi igen og igen løber ind i en situation, måske både i vores personlige liv, men også nationalt og på verdensplan og så videre, nemlig den her, at bindeledet mellem mennesker, det mangler. Der kan være historier, der adskiller os ad. Der kan være holdninger, der adskiller os ad. Der kan være tro, der adskiller os ad. Men jeg tror, at det her ord om at elske sin næste som dig selv, jeg tror, det er et ord, som hvis vi forstår, hvad det betyder, fordi det betyder noget med vores syn og vores tanker om andre mennesker, så tror jeg faktisk, at vi kan være med til at gøre en forskel, som måske ovenikøbet kan stoppe krige, eller stoppe opdeling af mennesker, eller vores ligesom holdning til, hvordan vi er hver især. Og det kan have noget med, hvor vi kommer fra i verden, det kan noget at gøre med, hvad vores grundlæggende tro og opvækst og alle de ting har været. Det er alt sammen til at danne os, og det er der også forskelligheden kommer ind, fordi vi alle sammen har forskellige liv. Så jeg skal tale lidt om det her. Hvordan ser vi på andre mennesker? Og det er der, jeg mener, kærligheden gør en forskel. Og der er vi afhængige af den kærlighed, som Gud han giver til os. Hvordan ser vi på andre? Jeg sad ude, og jeg rejser en del til Asien, fordi jeg gør noget arbejde, særligt i Vietnam. Og på vej ud, den her gang, for jeg kom hjem for en måneds tid siden, så overnattede jeg på et hotel i Thailand, inden jeg skulle rejse videre, fordi det er en temmelig lang tur. Så jeg tænkte, jeg kan lige slappe af, for jeg ved, så snart jeg kommer til Vietnam, så står opgaverne i kø på det. Og inden jeg skulle sove, så tænkte jeg, jeg går lige ned og sætter mig og drikker en kop kaffe. Der var sådan et udeområde, og det var dejligt varmt jo på det tidspunkt. Og så kommer der ud, så sidder der en mand i forvejen. Og ham havde jeg kommet forbi, hvor han stod og diskuterede meget højlydt med personalet. Så det var ligesom min... Det var mit syn. Det var det syn, jeg havde på ham, når det er ham, der den sure, der skældte ud over ting, som det bare kommer der. Og så ved jeg ikke, jeg har sådan en... Jeg har så lært det, fordi man gør det meget derude, men jeg ved ikke rigtig, hvordan det er kommet ind, men du ved, man ligesom... Man siger ikke bare hej, man siger, how are you? Og det er ikke meningen, man skal svare tilbage. Man skal bare hilse, hvad jeg er. Good, how are you? Og det siger jeg til ham, og så siger han, så det næste han siger, det er, jeg har det ikke særlig godt, og jeg tænker, nej, hvad er jeg nu løbende ind i, og jeg sætter mig ned, så begynder han at fortælle, du må forstå det her, han har aldrig set mig før, eller jeg ved ikke, om han har set mig gå forbi ham derinde, hvor jeg så ham, men det var det eneste sådan kontaktgrundlag, vi havde. Han kendte ingenting til mig. Og så siger han til mig, jeg har det dårligt, for min kone er død, siger han så. Og vi sidder der, jeg ved ikke, om du kan sætte dig ind, jeg får det bare den. Og så begynder han at fortælle historien om hvordan hun blev ramt af kræft, hvordan kræften havde et hende op, altså på den rigtig hårde måde, og de havde en datter sammen, og konen, det var ligesom, hun led så meget, så en dag så hun sagt til ham, vil du godt slå mig ihjel, for jeg kan simpelthen ikke holde det her ud. Det er så forfærdeligt, så jeg kan ikke holde det ud. Og han sagde, jeg stod der, og det kunne jeg jo ikke, sagde han. Men han fortalte ligesom en masse ting, og det var sådan lige ved at vælte mig bagover, fordi han bare åbner, som om vi har kendt hinanden i meget lang tid. Og jeg sidder og her i mit indre, så spørger jeg til Gud, hvad skal jeg gøre ved det her? Fordi at jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre ved det. Og så på en eller anden måde, så fik jeg bare sådan, okay, og jeg lyttede med, og jeg begyndte at snakke til ham, og pludselig hørte jeg ham selv sige, det er egentlig mærkeligt, du fortæller mig, fordi at jeg har nu 3,5 år tidligere, der har jeg siddet på det samme hotel en nat, en af de værste nætter i mit liv, hvor at min bror, min storebror Erik, som har fået cancer, og som var meget syg af det, og jeg var i tvivl, om jeg skulle tage afsted på det tidspunkt. Han sagde, Jørgen, tag afsted, jeg er her, når du kommer tilbage. Men det var han ikke, han døde, og jeg, min kone var der, da han døde, og har spurgt min svigerinde, er det okay, at jeg sætter videoen på, sådan at Jørgen han kan følge med. Og så 4 år før den her samtale, jeg fortæller jer om, der sad jeg op på mit værelse og så min storebror dø af kræft. Og af en eller anden grund, det er ikke sådan noget, man sådan bare smider rundt om med sig og fortæller, vel? Så jeg hørte pludselig mig selv begynde at fortælle den historie til ham. Og pludselig kunne jeg mærke, at der var sådan et eller andet, der pludselig bandt os sammen. Fordi at det her, det var noget af det værste, han havde oplevet. Og han kunne sikkert høre på mig, det var måske også noget af det værste, jeg har oplevet. Og så hen i samtalen, så siger han, og jeg følte mig ikke, i den samtale, jeg følte mig ikke særlig godt jeg følte ikke, jeg fik sagt de rigtige ting, og jeg følte, at der var mange ting, jeg slet ikke kunne svare på, fordi hvad kan man sige til en mand, der er i den situation? Og så siger han pludselig til mig, det er noget mærkeligt ved dig. Og jeg tænkte, sidder mit hår ikke ordentligt, eller hvad har jeg glemt et eller andet? Og så siger han, det er som om du har sådan en kærlighed, sagde han. Og jeg kunne ikke mærke den. Jeg siger det lige med det samme, jeg kan ikke mærke den. Når jeg siger det, så er det altså ikke fordi, jeg ligesom prøver at sige, der er en, jeg har kærlighed. Det kom fuldstændig bag på mig. Og det gav mig jo så anledning til at få sagt en lille smule om min tro. Og så videre, og sagde til ham, at jeg vil bede for ham, og så videre, så videre, så videre. Men den situation, den har været med til at sætte en masse tanker i gang, fordi hvor mange mennesker går vi forbi, hvor vi tænker noget helt andet, end det de faktisk er deres liv. Hvor mange gange møder vi mennesker, hvor mange gange har vi anledning til at snakke med mennesker, eller til at sige noget, og hvad er det, der kan drive os i det. Og det er derfor, jeg ligesom gerne vil sige lidt om det her med at elske sin næste. Fordi hvad er det? Jeg vil sige med det samme, jeg kan nemt komme til kort. Og jeg har kommet til kort igennem årene. Og uden at være profetisk, så tænker jeg også, du har gjort det. Hvor der har været nogen, der siger, ej, ham der, han er for meget. Eller hende der er for meget. Ikke sandt? Der er altid sådan en person i sin nærhed, man synes, der er lidt for meget, eller et eller andet. Men jeg tror, det, som jeg gerne vil tale om, det er, jeg tror det drejer sig ikke så meget om at kæmpe for at få det. Det drejer sig om os at modtage det. Og sige, ja, hvis du har sagt det, så vil jeg lade den kærlighed præge mit liv. Jeg har tænkt efter på det her, hvor mange krige kunne være undgået, hvor mange menneskelige skamysler vi gør hinanden i vores, bare her i landet, hvor vi ellers har et godt og et fredfyldt land, hvor mange onde og dårlige ting sker der, fordi at det her bud, det ligesom ikke fungerer i vores liv. Med Jesus som eksempel, og det vil jeg bare lige bruge lidt tid på, da den her mand, han siger det her, taler de her ord, Jesus han taler til en mand, og så siger den her mand, han siger, det er større og vigtigere end alle brændeoffer og slagteoffer. Og på det tidspunkt var det jo det, der connectede dem med Gud. Det var deres brændeoffer og deres slagteoffer. Så pludselig siger han, det at elske din næste som sig selv, det er større end den kontaktmulighed, de havde til Gud. Det var altså et bindeled, som var endnu større. Og det er den her mand kommet frem til. Han siger det her, det er større end det. Og så Jesu respons på det, det er, du er ikke langt fra Guds rige. Du er ikke langt fra Guds rige. Du er tæt på Guds rige, fordi du har forstået, at kærligheden til din næste, den er større end alt andet. Så vi skal se lidt på, hvordan Jesus var. Jeg vil bare tage nogle små punkter frem, som er bevis på det her. For eksempel røveren på korset. Jesus hang der. På hver sin side, så var der en kriminel, som blev, var dømt til døden. Jesus var jo egentlig ikke blevet dømt til døden, for de havde ikke noget på ham. Men folkemængden tvang dem til at gøre det, og de byttede ham ud med en mand, der hed Barabbas. Og Barabbas, han var en oprører og en morder. Og så det var det, som skete, det var, at de satte Barabbas fri, og så puttede de Jesus ind i hans sted, fordi de havde ikke noget at dømme ham på. Og så hænger Jesus der, og så siger den ene af de her røvere, han siger, hvis du er Guds søn, kan du så ikke bare tage dig selv ned herfra? Hvis du virkelig er Guds søn, hvorfor bliver du så hængende her? Og så siger den anden røver, han har en anden tone, han begynder at sige, at Jesus han hænger der uden grund. Vi er der af en grund. Vi har selv været skyld i det. Men Jesus, han hænger der, uden at der er nogen straf på den måde, han skulle afsone. Og det som Jesus responderer på til det, han siger, det er, fra i dag af, der skal du være med mig i himmeriget. Fra en dag af, så skal du følge mig, hvor jeg skal være. Ikke sandt? Og sådan var reaktionen, som Jesus han havde over for de fleste, eller over for mennesker. Du har en situation, hvor Jesus han står og underviser på sabbatten. Sabbatten, som er den hellige dag for jøderne, og han stod og underviste der, og mens han underviste de her præster, farisæer og så videre, så kommer der en kvinde ind, hun er krumbøjet, og hun lider, og med sabbatten måtte man ikke have lov til at gøre noget på den måde, man skulle holde dagen fri for det. Men da Jesus ser hende, så går han hen, og så helbreder han hende. Og de her folk, de øverste i det jødiske system, de begynder at anklage Jesus, fordi han må ikke have lov til at helbrede på sabbatsdagen. Og Jesu respons på det, det var ren kærlighed. Han siger, den her Abrahams datter, har Satan har holdt fanget i alle disse år. Hvorfor skulle jeg så ikke sætte hende fri? Hvorfor skulle jeg så ikke helbrede hende? Så kærligheden, den krydsede det religiøse system. Og vi har også religiøse system. Også i frikirker. Vi har nogle holdninger til, hvad vi gør, hvad vi ikke gør, hvad vi vil have, der sker i kirken, hvad vi vil have, der ikke sker i kirken, ikke sandt? Og det er vi nødt til, fordi man er nødt til at have regler i et samfund. Men det lader til her, at kærligheden til mennesker rækker ud over det. Kærligheden og vores syn på hinanden rækker ud over, hvad skal vi sige, de grundlæggende regler, som nu engang må være i samfundet. Du har Peter som eksempel. Peter, der huggede øret af den soldat, som kom for at tage Jesus til fange, og som blev ydmyget, da Jesus han bøjede sig og samlede øret op og satte det på igen. Og det må være en meget mærkelig akavet situation. Og så har du det senere, hvor Jesus han ligesom, Peter proklamerer over for Jesus, at han står sammen med ham, og så siger Jesus, det kommer du ikke til. Der bliver et tidspunkt, hvor du falder i søvn, og du ikke er med mig. Det, som sker, mens Jesus er på korset, det er, at Peter, der kommer en lille pige, står der i nogle oversættelser, en lille pige, og peger ham ud ved bålet og siger, altså peger Peter ud, du er vist også sammen med Jesus. Og Peter, han blev grebet af sådan en frygt, at han også skulle blive taget, ligesom Jesus var blevet taget, og derfor så fornægtede han, der står, han bandede 3 gange på, at han ikke kendte Jesus. Jeg ved ikke, om du og jeg ved ikke, om hvordan du har det, men jeg har da været i situationer, hvor jeg måske ikke bare fornægtede, men hvor jeg ikke sagde noget, hvor jeg skulle have sagt noget, eller hvor jeg ligesom pludselig blev bange for situationen. Du behøver ikke at række din hånd op, men jeg tænker, mange af os genkender det. Situationer, hvor vi ligesom, vi måtte finde en udvej, for pludselig følte vi os fanget i det. Men det interessante er, at da Jesus han opstår fra de døde, så har du hele snakken med, hvor Peter han kommer, og han lader Peter sidde tæt på sig. Og jeg tror, der er nogen, der har tænkt, hvad er det, du laver, Peter? Du bandede på, vi andre, vi led under det, vi blev forfulgt og alt muligt andet, men du bandede på, at du ikke kendte Jesus og så videre. Og Jesus han spørger bare Peter 3 gange, Jesus, Peter, elsker du mig? Og i 3 forskellige dimensioner af det spørgsmål, så må Peter sige, ja, jeg elsker dig. Og den kærlighed, hvad skal vi sige, kærligheden blev genoprettet. Kærligheden blev genoprettet på grund af det syn, som Jesus han havde på Peter. Og jeg vil bare sige, jeg ved ikke, hvordan dit liv er. Hvor skulle jeg vide det fra? Ja, jeg ved, der er nogen, der er landmænd. Er der andre landmænd her? Okay, de er kommet til års. De er blevet for gamle. Ej, det var ingen hensyn. Jeg er ældre end dig, så du skal ikke være bekymret for det. Men jeg tænker også på, hvad der skal ske. Men jeg vil bare sige, jeg tror, at kærligheden til Jesus, det er den, der har forandret mit liv. Altså, jeg var misbruger. Jeg var 8 år, da jeg fik angst. Jeg var et angstneurotiker, fra jeg var 8 år gammel. Og jeg led under det. Fordi dengang, på det tidspunkt, nu er der blevet meget, meget fokus på psykiske lidelser osv., og derfor er der også heldigvis mange, også børn, der får hjælp. Men det var der ikke noget af dengang, for det var ikke noget, man snakkede om, osv. Og jeg led af den angst, og den førte mig ud i alting, og længere hen, jeg voksede op i et kristen hjem, men jeg fornægtede det, og jeg fandt ud af, jeg havnede i et vildt liv, som var en slags flugt, og tog ting, og røg ting, og, og drak ting og så videre, to stoffer og så videre for at flygte væk. Og så kom jeg ned på et sted, som hedder Bethesda. Og Bethesda, det er hentydningen til Bethesda Dam, som findes i Bibelen. Nemlig det barmhjertighedssted, hvor der var en, der gik ned i det, hvor det var sådan en dam, der var åben, og når en engel kom og gjorde det her vand uroligt, så vidste dem, der stod og ventede, nu er der helbredelse i det vand, og så gik de ned, og så kunne de blive helbredt. Og der, hvor Jesus han kommer hen, der er der så en, der altid kom for sent. En, der var ikke i stand til bare at komme hurtigt ned, så de så på, at de andre de blev helbredt, men blev det aldrig selv. Og så var det, at Jesus han helbredte vedkommende. Og den der, det der sted Bethesda, det blev kaldt, det her undertitlen, Barmhjertighedens hus. Og jeg fik lov til at være der. Og da jeg har været der i 3 uger, så besluttede mig for, at jeg skal følge Jesus. Og jeg ved ikke, hvordan mit liv har været, hvis ikke jeg har taget den beslutning. Jeg ved ikke, om jeg overhovedet har været her. Det er jeg nok måske ikke. Men det at opleve den kærlighed, det forvandlede mit liv. Der var pludselig nogle mennesker, der var lytte til mig. Det var ikke, de sagde rent ud sagt, Jørgen, vi forstår ikke det hele af, hvad du siger. Vi forstår ikke alt, hvad du oplever og slider med. Jeg kunne blive så bange, så jeg gik i krampe. Min krop gik fysisk i krampe på det, på grund af angst. Så jeg gennemlevede nogle ting, også mens jeg var der. Men det blev forvandlingen i mit liv. Jeg fik lov til at være i barmhjertighedens hus. Og jeg ved ikke, hvordan dit liv er. Det er sikkert meget anderledes, end mit var. Men det jeg vil sige til dig, det er, det er kærligheden, der forandrer os. Og det er kærligheden. Når kærligheden har forandret os, så er det kærligheden til hinanden og til andre mennesker, der vil forandre verden. Vi har så meget, vi ser på hinanden. Vi har et godt samfund. Alligevel, så ligger det og lurer det hele tiden, dem og os. Og det der dem, det kan være alle mulige grupperinger, og så os. Så er der altså den der ting imellem os, og den er farlig. Og jeg vil bare sige, jeg har været i kirker, hvor det findes. Jeg tror ikke, det findes hos jer, men jeg har været i kirker, hvor det findes. Og jeg vil bare sige, det syn, vi har på hinanden, det er det, der gør forskel. Hvad er det, vi kan have fordomme? Vi kan have fordomme om specielle mennesker. Steder, hvor de bor. Steder, hvor de kommer fra. Steder, hvor de vokser op. Du kan sidde her på den fejl side af fjorden og fordømme mig, fordi jeg er født på den anden side af fjorden. Ja, der var 5, der forstod den. Anyway, det er ikke så farligt. Men jeg vil bare nævne nogle af tingene. Rygter kan skille mennesker af. Fejltagelser kan skille mennesker af. Fortiden kan skille mennesker af. Baggrunden kan skille mennesker af. Familie kan skille mennesker af. Og vores herkomst, altså hvor vi kommer fra, kan skille det af. Og nogle gange kan vi som mennesker, vi kan dømme ved bare at se på folk. Jeg hørte en historie, en rig mand fortalt på tv. Jeg blev meget, han var meget rig. Så, og han fortalte om, at han havde en god bil, en flot bil selvfølgelig. Og så han holdt en sommerdag i København, holdt han for fodgængerfelt. Og han har vinduet rullet ned, så han kunne høre det. Der kom sådan 2 unge mænd over fodgængerfeltet, som han ikke kendte. Og så pegede de, og så siger den ene, se lige det rige svin. Han henførte selvfølgelig til bilen, men manden sad derinde i, og han blev, og den her mand, han sagde, bare fordi jeg har en god bil, hvordan kunne jeg så blive et svin? Hvordan kunne jeg blive et rigt svin, bare fordi, at jeg har haft penge nok til at købe en ordentlig bil? De kendte mig ikke, jeg kendte ikke dem. Hvordan kunne det ske? Og jeg kom til at tænke på, hvor mange gange sker det egentlig i livet, det der. Vi bedømmer ud fra ting, som er sekulære, altså som slet ikke behøver at være kendetegnende holdninger. Så jeg tror, det er vigtigt at forstå, at en af kernerne i Guds ord, det er, hvad skal vi sige, at vi er med til at bryde de fordomme ned. Jeg vil også bare afslutte med, at der er jo fordomme mellem os som danskere, som jeg allerede har snakket om. Men jeg vil også gerne sige, at jeg tror, kirken spiller en rolle, også når det går ind i det. Vi er blevet et multietnisk samfund. Mennesker er kommet fra hele verden. Og i hele verden, hver gang det sker, og det sker jo rundt i hele verden, så bliver der den der konfrontation imellem dem og os. Og hvem der er os, og hvem der er dem, det skifter så, hvad side det er på. Og jeg vil bare slutte af med at sige, at vi er jo, vi tror på den åndsfyldte kirke. Vi tror på kirken efter pinsedag. Og det første, der skete på pinsedag, det var, hvad var det? De blev fyldt med Helligånden, og så begyndte de at tale andre tungemål. Det var ikke sådan, som når vi taler i tunger i dag, hvis vi har fået en eller anden tungetal, som er anderledes på en eller anden måde. Men her var det sprog. Og det, som skete, står der, det var, at evangeliet, det var Peter, der udlagde det bagefter, men det, som var interessant, det var, de hørte evangeliet talt på deres sprog. Og Peter, han siger i sin tale sådan her, I patere, medere, elonitter, Mesopotamia, Judæa, Egypten, Kurene, Ilibien, romere og jøder, proselytter, araber, og I hører os tale om Guds storhed på jeres eget sprog. Det vil sige, det første, der skete, det der var grundlaget for, at den her kirke eksisterer, det er pinseoplevelsen. Er ikke sandt? Det er Helligånden, at Helligånden kom herned til jorden. Og det første, der sker, da det skete første gang, det var, at forkyndelsen den gik ud til alle folkeslag, som var til stede i Jerusalem på det tidspunkt. Så det er mit lille budskab her i dag. Hvad ser vi? Ser vi med et sæt briller, når vi er uden for kirken? Skal vi se med et andet sæt briller, når vi er inde i kirken? Eller hvad sæt briller har vi? Og mit forslag i dag, det er, tag kærlighedens briller på. Tag kærlighedens briller på. Jamen Jørgen, er der ikke nogen gange, hvor tingene går for langt? Sikkert. Sikkert. Men jeg tror, alting kan pakkes ind i kærlighed. Det betyder ikke, at man ikke engang imellem skal sige sandheder til folk. Det behøver ikke engang imellem, at man ikke engang imellem skal udtrykke forskelle. Men det kan gøres i kærlighed. Det kan gøres med Guds kærlighed. Så min opmuntring her i dag, det er, du har det. Du har det igennem Jesus. Så har du det, og det kan blive kilden til forandring i dit liv. Mange år efter jeg blev frelst, så var der en, der kom og sagde til mig, som jeg havde været sammen med på det der hjælpested, og som sagde, Jørgen, vi troede ikke, Gud kunne bruge dig. Og så sagde jeg, jamen, det ved jeg så heller ikke, om han har, men jeg gør mit bedste for, at han skal gøre det. Og jeg vil bare sige, den angstfyldte Gud, misbruger og syg i sinde, som kom dertil, har jeg oplevet, at Gud har bare været mig nådig og bringe mig ud så mange steder. Jeg er ved at gøre det op den dag. Det er over 50 nationer, jeg får lov til at forkynde evangeliet i. Jeg har set mennesker blive helbredt fra sygdomme, som hvis jeg begynder at fortælle dig om det, så vil du ikke tro på det. Jeg har set Gud gøre store ting. Jeg har set blinde få sit syn igen, til trods for, at jeg selv kun har et øje. Og det er jo mærkeligt. Der er nogen, der synes, det er ret mærkeligt. Men jeg har levet med det. Man kan godt leve med ting nogle gange, ikke? I ser helt forfærdeligt ud. Jeg kender for eksempel alle vittigheder om glasøjne. Af en eller anden grund, så er mennesker i hele verden kommet og fortalt mig vittigheder om glasøjne. Jeg tror ikke, der findes en vittighed om at have glasøje, som jeg ikke har hørt. Det var ham, der kom ind i en stopfyldt bus over i København, nede bagved, der var fuldstændig pakket med mennesker. Og så tog han sit glasøje ud og kastede det 3 gange op i luften. Og så stod der en mand og sagde ved siden af, hvorfor gjorde du det? Jeg skulle bare se, om der var pladser længere frem. Jeg kunne blive ved hele natten. Jeg kan dem alle sammen. Ja, ja. Ja, det var også ham, der sad over for en bankrådgiver og skulle have et større lån, og det er vi jo nogen, der har prøvet, og så siger han, så vipper det sådan lidt, bankrådgiveren, han siger, det vipper sådan en lille smule, skal jeg eller skal jeg ikke give dig det? Og så siger han, okay, jeg kan ikke rigtig afgøre det selv, så jeg vil lave en test på dig. Nu er det sådan, at jeg har glasøje. Kan du fortælle mig, hvorfor der er det. De sad sådan over for hinanden. Og så kiggede den her mand, og det var næsten hans liv, det afhængig af, så han kiggede rigtig grundigt. Så sagde han, det er højere. Hvordan kunne du vide det, siger bankmanden. Jo, jeg så en lille smule barmhjertighed der. Ja. Jeg har tænkt på at udgive en bog om glasøjnevitser, for jeg har hørt dem alle sammen. Men jeg har fået lov til at se ting, der krydser det. Nogle gange har jeg været den mest syge i lokalet, og se andre blive helbredt. Jeg har fået lov til at opleve det. Og jeg vil bare sige, du kan få lov til at opleve det samme, men det er kærligheden, der gør forskellen. Amen. Tak, Jesus, fordi du er her i dag. Tak, fordi din nåde er her i dag. Tak, fordi din styrke er her i dag. Tak, fordi at du tilbyder frelse i dag. Tak, Herre, fordi vi kan få lov til at række ud til dig, ligegyldigt hvordan vores livssituation er. Og jeg beder for hver eneste en, der er her, Herre. Jeg beder om, at vi må, din kærlighed må følge os. Vi kan ikke altid selv, Herre, men vi ved, at du er ressourcen i vores liv, og vi beder om, at vi må være med til at formidle den kærlighed til andre mennesker. Tak, Herre, fordi noget er stor. Tak fordi du helbreder, og du frigør os ved din nåde. Mens vi sidder her i bøn, så vil jeg bare sige til dig, som måske ikke har taget en eller anden beslutning om Jesus, men du kan sådan mærke, at du bliver udfordret, og jeg vil bare sige til dig, jeg vil utrolig gerne bede en bøn for dig. Og jeg vil bare sige, ligegyldigt hvor du kommer fra, hvad du kommer fra, hvor mange gange du har været der, eller hvordan tingene er i dit liv, eller hvor meget du tror, fordi tit er det jo sådan, tvivl og tro vil sådan være to ting, der arbejder i vores liv hele tiden, så jeg ved ikke, hvor du er der i det, men jeg vil utrolig gerne bede en bøn for dig. Så jeg vil bare gøre det på den måde, hvis nu vi alle sammen vi bare kunne lukke vores øjne, eller i hvert fald bøje vores hoveder, sådan vi ikke sad og kiggede op. Og så vil jeg bare sige til dig, som gerne vil have, at vi skal bede den bøn sammen her, at du bare lige kan løfte din hånd, så jeg ved, hvor du er, og hvem jeg beder sammen med. Er der nogen? Tak, Jesus, for hver eneste person, som er i det her rum. Tak for din nåde, tak for din frelse, tak for dit håb. Måske kunne vi rejse os op et øjeblik. Jeg vil også gerne bede for syge. Jeg vil gøre det på en lidt anderledes måde. Jeg vil selvfølgelig gerne, hvis du også gerne komme bagefter, jeg vil meget gerne bede for dig. Men jeg har fundet en måde, som jeg faktisk har set så mange blive helbredt på. Så jeg har nemlig fundet ud af, at det er ligegyldigt, hvis hænder det er. Der står, at vi skal lægge hænder på de syge, og de skal blive raske. Der står bare, at der skal være en form for tro. Så jeg bare gør det på den måde, at hvis du har en lidelse af en eller anden slags, og du tænker, jeg vil gerne prøve, om Gud han kan helbrede mig, så tag din hånd, lige højre og venstre, det er lige mig, og så læg den på det syge sted. Og hvis du har flere sygdomme, end du har hænder, det får vi jo med årene, så kan du bare lægge din hånd, eller det er måske et sted, du tænker, der kan ikke stå og lægge min hånd, så bare læg den her øverst på dit bryst, og så vil vi på den måde inkludere hinanden i forbønnen. Ja, der er nogen, der allerede handler på det. Ja. Tak, Jesus, fordi din nåde er stor. Tak, fordi at på korset, der bar du al vores sygdom og al vores skam. Og jeg takker dig her, fordi at det er dig, der har sagt, at hvis vi har tro, så skal vi lægge hænder på de syge, og de skal blive raske. Og alle disse hænder, som er lagt på her, der er der tro bagved i en eller anden form. Så ja, i Jesu Kristi navn, så beder jeg om, at enhver sygdom og svaghed, smerte, må forsvinde i Jesu navn. Og jeg beder om, at den samme kraft, Jesus, som oprejste dig fra de døde, opstandelseskraften fra påskemorgen, at den må være her i det her øjeblik og helbrede mennesker. Om du gør det i et nu, eller du gør det i løbet af den næste tid, eller hvordan det er, vi beder bare her om, at fra det her øjeblik, så må der starte helbredelse og frihed til mennesker i Jesu navn. Amen. Amen. Tak fordi, jeg tror, I gerne må sætte jer ned. Tak fordi, at jeg fik lov til at tale til jer i dag. Det er altid en glæde heroppe i Aarhus. Tænker jeg får lov til at komme så mange gange. Det er jo, det tror de ikke på ude i landet jo. Så det er fantastisk. Hej hej.